Η Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024 στο άθλημα της σκοποβολής θα έχει διπλή εκπροσώπηση στις γυναίκες στο αγώνισμα των 10 μέτρων στο αεροβόλο πιστόλι. Η Χριστίνα Μόσχη μαζί με την κάτοχο δύο Ολυμπιακών μεταλλίων, χρυσό και χάλκινο στο Ρίο το 2016, Άννα Κορακάκη, αποτελούν το ελληνικό δίδυμο. Το πώς έφτασε να πάρει το εισιτήριο για το κορυφαίο αθλητικό γεγονός στον πλανήτη, αλλά και για τους στόχους της, η Χριστίνα Μόσχη θα μας τα αναλύσει ενώνοντας τη δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε πέντε επίρους, πέντε ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου του ΣΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Χριστίνα, συγχαρητήρια για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας.
Χριστίνα, τι αποτελεί για εσένα το γεγονός ότι θα βρεθείς στη Γαλλία το 2024?
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν από πάντα ένα όνειρο για μένα, οπότε το γεγονός ότι έχω την τιμή να παρευρεθώ στη Γαλλία τώρα αυτό το καλοκαίρι είναι κάτι μαγικό για μένα και ανυπομονώ να το βιώσω όλη αυτή την εμπειρία.
Η Χριστίνα Μόσχη το είχε ως όνειρο κάποια στιγμή της διαδρομή ή το είχε ως στόχο ή δεν υπήρχε καν στη σκέψη σου?
Νομίζω πως όλοι οι αθλητές σε κάποια φάση της καριέρας τους έχουν σαν όνειρο τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έτσι κι εγώ. Και ειδικά μόλις είδα ότι έχουμε μια τόσο μεγάλη αθλήτρια όπως η Άννα Κορακάκη, το δικό μας το άθλημα κιόλας, η οποία έχει καταφέρει τόσο μεγάλα πράγματα, με έκανε να θελήσω να το κυνηγήσω και πιο εντατικά αυτό το όνειρο.
Χριστίνα, αν σε ρώταγαν πριν πάρεις την πρόκριση ότι θα πήγαινες στη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων, θα το έβαζες ως φιλοδοξία, ως κίνητρο, ως και τα δύο ή ως κάτι άλλο το οποίο θα ήταν στην δική σου σκέψη?
Η αλήθεια είναι πως το είχα σαν κίνητρο, γιατί οι αγώνες πηγαίνανε καλά, οι αγώνες στο εξωτερικό πιο συγκεκριμένα. Επομένως θεωρούσα ότι το επόμενο βήμα, αν και μεγάλο, θα ήταν η πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ωστόσο είναι αυτό εδώ πέρα η σκέψη παύλα όνειρο στο πίσω μέρος του μυαλού σου, που λες ότι εντάξει και να μην το καταφέρω, δεν πειράζει, άξιζε η προσπάθεια.
Πριν την έναρξη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Εσθονία πήγαινες με στόχο να πάρεις την πρόκριση και να ανέβεις στο βάθρο να διεκδικήσεις ένα μετάλλιο. Ποιος ήταν ο στόχος σου?
Η αλήθεια είναι πως όπως προανέφερα το είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, την Ολυμπιακή πρόκριση συγκεκριμένα, αλλά δεν ήθελα να το σκέφτομαι και πιο εντατικά γιατί με έβαζε άγχος και δεύτερη σκέψη. Οπότε στόχος μου αυτό καθ' αυτό ήταν να μπω στο τελικό στο αγώνισμα και μετά από εκεί και πέρα όπως εξελιχθεί η διοργάνωση. Άμα δεν έπαιρνα μετάλλιο δεν θα με πείραζε, ούτε και η πρόκριση δεν θα με πείραζε, αλλά να κάνω το καλύτερο που μπορούσα.
Χριστίνα, όμως... Ναι, συνέχισε.
Το γεγονός ότι είστε η Ολυμπιακή πρόκριση ήταν πολύ πολύ ευχάριστο. Μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη του αγώνα μετά.
Χριστίνα Μόσχη, θα ήθελα να βάλεις γνώση και ενημέρωση στο ακροατήριο που ενδεχομένως να μην ασχολείται καν με τον αθλητισμό ή και κάποιοι που ασχολούνται να μην ξέρουν έτσι κάποιες λεπτομέρειες. Αεροβόλιο πιστόλι 10 μέτρων. Θέλω να μας δώσεις κάποια χαρακτηριστικά του αγωνίσματος, κάποιους κανονισμούς για να είναι ακόμα καλύτερη η ακρόαση.
Επιγραμματικά, το αγώνισμα στα 10 μέτρα με τα αεροβόλα έχει δύο κατηγορίες, τα αεροβόλα πιστόλια και τα τουφέκια. Εγώ με την Άννα αγωνιζόμαστε στην κατηγορία των 10 μέτρων, αεροβόλο πιστόλι στις γυναίκες. Τώρα το αγώνισμα αποτελείται, ο αγώνας στα 10 μέτρα αποτελείται από 60 βολές, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε 60 φορές την ανάγκη, να το πω έτσι, να πετύχουμε το 10. Το 10 είναι υψηλότερη βαθμολογία στο στόχο. Οπότε, μέσα σε έναν αγώνα ο οποίος έχει διάρκεια γύρω στη μία ώρα και ένα τέταρτο στο εξωτερικό, κατανοούμε όσο το δυνατόν καλύτερα τον χρόνο μας, έτσι ώστε να ρίξουμε και πιο συγκεντρωμένα και πιο ξεκούραστα, για να πετύχουμε το μέγιστο που μπορούμε.
Πάμε τώρα στους αγώνες στην Εστονία. Είχαμε προκριματικό. Πες μας πώς εξελίχθηκε και βάσει των κανονισμών το απόλυτο είναι το 600. Έτσι. Mm-hmm. Πες μας για το προκριματικό.
Ήταν ένας δύσκολος αγώνας καθότι δεν είχαμε τον προπονητή μας Τάσο Κορακάκη να μας βοηθάει κατά τη διάρκεια του αγώνα. Οπότε έπρεπε και εγώ και Άννα να διαχειριστούμε όσο καλύτερα γινότανε και την ψυχολογία μας και τον αγώνα με τα τεχνικά του κομμάτια και πιο συγκεντρωμένα εννοείται. Οπότε στην αρχή ζοριστήκαμε και οι δυο μας δηλαδή με την όλη τη διαδικασία. Ξεκινήσαμε, εγώ προσωπικά τουλάχιστον, με αρκετό άγχος. Ωστόσο μετά έβλεπα ότι είχε μια πολύ καλή ροή ο αγώνας και στη συγκέντρωσή μου ήμουνα αρκετά καλά. Επομένως, μόλις είδα προς το τέλος ότι ξεκίνησε να βγαίνει ένα νούμερο καλό, απέκτησα και την αυτοπεποίθηση πλέον να ολοκληρώσω τον προκριματικό σωστά και βγήκε ένα αξιοπρεπέστατο αποτέλεσμα, με ατομικό ρεκόρ και όλα τότε.
Πόσες αθλητρίες πήραν μέρος στο προκριματικό και πόσες πέρναγαν στον τελικό?
Για τον αριθμό των αθλητριών δεν γνωρίζω. Νομίζω ήταν γύρω στις 80, αν δεν κάνω λάθος. Αθλήτριες τεράστιου επίπεδου από όλη την Ευρώπη. Στον προκριματικό μετά η πρώτη οχτάδα περνάει στον τελικό. Επομένως στον τελικό 8 αθλήτριες.
8 αθλήτριες περίπου στις 80, 576 στις 700 βολές ήταν.
Στις 60 βολές.
Στις 60 βολές. Ήσουνα εκτή στο προκριματικό.
Ναι.
Ήταν αυτό που λέμε, ήσουν ικανοποιημένη από την απόδοση, αφήνουμε την επίδοση, από την απόδοσή σου, από το βαθμό συγκέντρωσης και όπως πήγαν τα πράγματα?
Ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένη, καθώς όπως είπα δεν είχαμε και τον προπονητή μας από πίσω, έτσι ώστε να είναι ένας πιο ομαλός αγώνας. Και το γεγονός ότι κατάφερα να διαχειριστώ τόσο καλά αυτή την πίεση με εξέπληξε πρώτον. Και δεύτερον ήταν μια ανταμοιβή νομίζω για τους σκόπους των προπονήσεων όλο αυτό το διάστημα που κάναμε με τον κύριο Τάσο Κορακάκη.
Θέλω να μας πας και να μας εξιστορήσεις τον τελικό. Πώς εξελίχθηκε?
Πριν πω στον τελικό, η αλήθεια είναι πως ήμουν σε μια πανικόβλητη κατάσταση, γιατί εκεί ήταν που μπήκε η σκέψη ότι okay, τώρα μπορώ όντως να πάρω Ολυμπιακή πρόκριση. Μιλούσαμε όλη την ώρα με τον κύριο Κορακάκη στο τηλέφωνο για να προσπαθήσει να με ηρεμήσει, να μου θυμίσει τα βασικά, το τεχνικό το κομμάτι που έχει το άθλημά μας. Και ότι δεν έχω κανένα λόγο πλέον να αγχώνομαι, γιατί ό,τι ήταν να καταφέρω το κατάφερα και τώρα απλά θα με βοηθήσει και η τύχη και η τεχνική μου, οπότε να εστιάσω στη τεχνική μου. Οπότε μόλις μπήκαμε στον τελικό, κάπως ηρέμησα θα έλεγα, γιατί είδα και τις αθλήτριες που είχα να αντιμετωπίσω. Ήξερα ότι οι 4 από αυτές είχαν ήδη Ολυμπιακή κάρτα, επομένως είχα μεγαλύτερες πιθανότητες να κερδίσω την Ολυμπιακή πρόκριση. Και ξεκίνησα να ρίχνω με όσο τον δυνατό καλύτερο τρόπο που μπορούσα, το οποίο και φάνηκε θεωρώ στο τελικό, γιατί ήταν από τους καλύτερους τελικούς που έχω ρίξει νομίζω στη ζωή μου. Και όλα κρίθηκαν στη λεπτομέρεια μετά προς το τέλος και έχασα για μισό βαθμό, αν δεν κάνω λάθος, το μετάλλιο του Χάλκινα.
Θέλω να μου πεις, όταν συνειδητοποίησες ότι είσαι μέσα στις 4 που παίρνουν την κάρτα και το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ συνεχιζόταν ο αγώνας, πώς το συνειδητοποίησες, αν μίλησες με την Άννα που ήσασταν σε διπλανές θηρίδες, για κάνε μας έτσι μια μεταφορά στο γεγονός και πώς εξελίχθηκε εκείνη την ώρα, γιατί ήταν σε εξέλιξη ο αγώνας.
Ναι, ακριβώς. Είχαμε την τύχη να είμαστε όντως σε διπλανές θηρίδες με την Άννα. Την είχα μπροστά μου. Η Άννα αποδήλωσε και σε προηγούμενες συνεντεύξεις κοιτούσε μόνο τον δικό μου τον αγώνα, το οποίο εγώ δεν το ήξερα εκείνη την ώρα. Και εγώ ήμουν τόσο συγκεντρωμένη στο τελικό που δεν κατάλαβα τι είχε γίνει εκείνη τη στιγμή. Μόλις έφυγε και η αθλήτρια, η τελευταία που διεκδικούσε Ολυμπιακή πρόκριση και δεν την κέρδισε. Επομένως, μόλις είδα ότι αποχώρησε, γυρνάει, κοιτούσε όλη την ώρα την κατάταξη και γυρνάει σε κάποια φάση και μου λέει: «Φίλε, περνάς Ολυμπιακούς». Εγώ δεν το ακούω γιατί είχα και τις ατασπίδες εκείνη την ώρα. Απλά διαβάζω λίγο τα χείλη και καταλαβαίνω ότι λέει κάτι για τους Ολυμπιακούς. Και μου το ξαναλέει. Το καταλαβαίνεις, περνάς Ολυμπιακούς. Και εκείνη τη στιγμή φαίνεται και σε ένα βίντεο που είχε αναρτηθεί. Μένω με το στόμα ανοιχτό. Και δεν μπορώ να σας περιγράψω ακριβώς το αίσθημα που είχα νιώσει εκείνη τη στιγμή, γιατί ήταν πρωτόγνωρο γενικά. Ένιωσα μια απίστευτη χαρά, ελευθερία που okay, τώρα τελείωσε ουσιαστικά ο τελικός για μένα. Πήρα αυτό που ήθελα να πάρω. Και μετά είχα βάλει ως στόχο το μετάλλιο, το χάλκινο. Οπότε ξανασυγκεντρώθηκα, κατάφερα να μαζέψω όλον αυτό τον ενθουσιασμό και συνέχισα να ρίχνω μέχρι να αποχωρήσω κι εγώ.
Περνώντας ο καιρός, έχεις διαπιστώσει εάν σε αποσυντόνισε ή όχι το γεγονός ότι αυτό που λέμε ότι χάρηκες, βγήκες έξω από την ροή του αγώνα ή τελικά έκανες ό,τι μπορούσες ή πιστεύεις ότι εάν έβαζες ακόμη μεγαλύτερο βαθμό συγκέντρωσης θα έπαιρνες και ένα μετάλλιο?
Μπορείτε να επαναλάβετε λίγο το τελευταίο κομμάτι, επειδή κάνετε διακοπή.
Την ώρα που πήρες την πρόκριση συνεχιζόταν ο αγώνας. Πιστεύεις ότι αν αυτό που λέμε δεν έβγαινες έξω από την ψυχολογία του αγώνα θα έπαιρνες ένα μετάλλιο ή έμεινε συγκεντρωμένη 100% στη συνέχεια? Τι συνέβη?
Θεωρώ ότι έμεινα 100% συγκεντρωμένη μετά, γιατί πάντα έχουμε στο μυαλό μας το μέχρι να τελειώσει ο αγώνας δεν έχει τελειώσει τίποτα. Οπότε και οι βολές μου μετά, δηλαδή οι τελευταίες τρεις βολές, ήταν άψογες, ήταν μέσα στο 10. Και κρίθηκαν όλα στην καλύτερη τεχνική των άλλων και στην τύχη ίσως. Δεν και η άλλη αθλήτρια να φέρει ένα 10,3, παραδείγματος χάρη. Οπότε δεν με αποσυντώνησε το γεγονός ότι έμαθα τη στιγμή και εφάρμοσα την τεχνική μου στο καλύτερο.
Χριστίνα, θέλω να μου πεις τις πρώτες σκέψεις και τα πρώτα συναισθήματα με το που τελείωσε ο αγώνας.
Τις πρώτες μου σκέψεις. Η αλήθεια είναι πως σκέφτηκα ότι θα ήθελα πάρα πολύ να είναι ο προπονητής μας, ο κύριος Στάσης Κορακάκης, να το δει εκείνη τη στιγμή. Κακή πρώτη μου σκέψη, γιατί ήμουν και πολύ περήφανη και για το προκριματικό και για το τελικό, οπότε θα ήθελα να πέρα να το δει. Και ήταν ένα ανταμοιβής, μπορώ να πω, γιατί το τελευταίο διάστημα είχαμε ρίξει πάρα πολύ εντατικές προπονήσεις και δουλεύαμε πάνω στο κομμάτι της τεχνικής και της ψυχολογίας μου μέσα στον αγώνα. Οπότε ήταν μια πολύ ευχάριστη ανταμοιβή, θεωρώ.
Χριστίνα, εκτός τον προπονητή στον Τάσο Κορακάκη και την Άννα που ήταν εκεί και το έζησε, με ποιους μίλησες με δικούς σου ανθρώπους μετά το τέλος του αγώνα και θέλω να μοιραστείς και τι υπόθηκε αλλά και τα συναισθήματα των δικών σου ανθρώπων.
Το πρώτο τηλεφώνημα που είχα κάνει, η αλήθεια είναι, ήταν με τον πατέρα μου, ο οποίος και δεν μου το σήκωσε την πρώτη φορά. Οπότε πήρα κατευθείαν την αδερφή μου, που δεν το είχε καταλάβει κιόλας στην αρχή ότι πήρε Ολυμπιακή πρόκριση. Και μου έλεγε συγχαρητήρια γιατί νόμιζα απλά ότι είχα βγει τέταρτη. Μετά ξαναπαίρνω τηλέφωνο τον πατέρα μου, το σηκώνει, μιλάμε, μου λέει συγχαρητήρια, κλαίγαμε, όλη τη συγκίνηση του τελικού την βγάλαμε σε ένα τηλεφώνημα. Και τον ρωτάω, η αδερφή μου κατάλαβε ότι πήρα πρόκριση για τους Ολυμπιακούς και μου λέει, δεν ξέρω, δεν νομίζω. Και μετά ξαναφέρω τηλέφωνο την αδερφή μου και τότε ήταν που το συνειδητοποίησε και αυτή ότι η Ολυμπιακή κρίκη που δείχναν στην τηλεόραση δίπλα από το όνομά μου ήταν επειδή πήρε και την πρόκριση. Και αρχίζαμε να πανηγυρίζουμε και με εκείνη. Μετά τηλεφωνήματα από όλη την οικογένεια, από τους θείους μου, από τη γιαγιά μου ακόμα σκεφτείτε, για να πανηγυρίσουμε.
Χριστίνα, Μόσχε έγραψε τον προσωπικό σου λογαριασμό όταν τελείωσε ο αγώνας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ήσουν στην τέταρτη θέση. Είπες, δεν έχω λόγια να εκφράσω αυτό που μόλις έγινε, ειλικρινά ευχαριστώ. Ένα ακόμη μεγαλύτερο ευχαριστώ στον προπονητή μου Τάσο Κορακάκη. Πήρε το όνειρο και το έφερε στην πραγματοποίησή του. Mm-hmm. Τι παραπάνω από το όνειρο και την πραγμάτωσή του έχει βάλει ο Τάσος Κορακάκης σε αυτή τη διαδρομή?
Ο κύριος Κορακάκης μου έχει δημιουργήσει ένα απόλυτο αίσθημα εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του. Ακόμη και τώρα μου έλεγε να πηδήξω από μια γέφυρα, δηλαδή θα πηδούσα. Τον έχω τυφλή εμπιστοσύνη σε ό,τι και να μου πει. Και είναι ένα πολύ σημαντικό αίσθημα αυτό εδώ πέρα και κατά τη διάρκεια του αγώνα και εκτός της προπονήσης. Τον εμπιστεύεσαι τον άνθρωπο που έχεις από πίσω σου. Μου έχει δημιουργήσει επίσης ένα πολύ μεγάλο αίσθημα αυτοπεποίθησης σε αυτό που κάνω. Και ακόμα το δουλεύουμε αυτό εννοείται. Γιατί πριν με αναλάβει ο κύριος Κορακάκης δεν πίστευα ότι μπορούσα να καταφέρω πολλά πράγματα. Οπότε με βοήθησε πάρα πολύ και στο ψυχολογικό το κομμάτι. Και εννοείται την τεχνική μου την έχει πάρει από ένα σημείο α και την έχει πάει σε ένα πολύ πολύ μεγαλύτερο σημείο και έχουμε ακόμα εννοείται περιθώρια εξέλιξης.
Θέλω να μας πεις και για την Άννα Κορακάκη, είχε τεράστιο κίνητρο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα καθώς με αυτό το χρυσό έχει πάρει σε όλες τις κορυφαίες διοργανώσεις του κόσμου χρυσό μετάλλιο Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Ευρωπαϊκό πλέον. Mm-hmm. Πώς το βίωσες?
Καταχάρηκα πάρα πολύ και με την Άννα. Φαινόταν ότι θα έπαιρνε το χρυσό και στον τελικό εκείνο γιατί έριχνε καταπληκτικά σε όλο τον αγώνα. Ήταν δύο οι μεγάλες χαρές οπότε σε εκείνη τη διοργάνωση και το γεγονός ότι συμπλήρωσε το Triple Crown όπως λέμε ήταν καταπληκτικό. Είναι πολύ λίγοι οι αθλητές οι οποίοι το έχουν καταφέρει αυτό. Επομένως χάρηκα με όλο αυτό το πέρα που κατάφερε το μεγάλο μου αδερφάκι σε εισαγωγικά.
Είπε το μεγάλο μου αδελφάκι. Τι σημαίνει για σένα η Άννα Κορακάκη και ως αθλήτρια και ως άνθρωπος?
Είναι στο κομμάτι το αθλητικό, είναι ένα τεράστιο πρότυπο για μένα. Από όταν την είδα δηλαδή στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο μέχρι και τώρα. Έχει απίστευτη τεχνική, ηρεμία την ώρα που ρίχνει. Δεν μπορώ να σας περιγράψω γενικά το τι αθλήτρια είναι. Οπότε έχω πάρα πολλά πράγματα να μάθω από αυτήν και μαθαίνω διαρκώς. Και ως άνθρωπος η Άννα γενικά είναι επίσης ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Από το χιούμορ μας στους αγώνες που με ηρεμεί κάθε φορά, τα τηλεφωνήματα που ρίχνουμε να δούμε αν είναι καλά η κάθε μια, την έχω πάρα πολύ κοντά μου γενικά και όπως είπα την έχω σαν μεγάλη αδερφή που την εμπιστεύομαι με τα πάντα και με καθοδηγεί σε πολλά κομμάτια.
Για μέρος του ακροατηρίου που βλέπει ένα άθλημα το οποίο είναι στατικό και υπάρχει ρήψη με το όπλο, μίλησες για τον τρόπο του προπονητή, του Τάσου Κορακάκη, μας παραπέμπει σε άλλα αγωνίσματα που προπονητής έχουμε συνηθίσει να έχει ενεργό ρόλο. Στη σκοποβολή δεν υπάρχει τόσο γνώση. Παίζει τόσο σημαντικό ρόλο ο προπονητής στην σκοποβολή? Μπορεί να φτιάξει την τεχνική, την τακτική? Δεν μιλάω για ψυχολογία ή για σκέψη, είναι ένα άλλο κομμάτι. Έχει τεχνική και έχει ρόλο παρέμβασης ο προπονητής στο άθλημα της σκοποβολής?
Θεωρώ ότι ο ρόλος του προπονητή κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι ισάξιος με το ρόλο του αθλητή μέσα. Η τεχνική, κοιτάξτε, μέσα στον αγώνα δεν θα μάθει κανένας αθλητής πώς να ρίχνει σωστά. Όλα αυτά εδώ πέρα το δουλεύουμε στην προπόνηση. Ωστόσο, μπορούμε να κάνουμε μερικά λαθάκια, τα οποία πάνω στην ένταση του αγώνα, στο άγχος μας, να μην τα διαπιστώνουμε εκείνη τη στιγμή. Οπότε είναι ο ρόλος του προπονητή να σε παρακολουθεί στενά την ώρα του αγώνα, να δει τυχόν λάθη που έχεις κάνει και δεν τα έχεις προσέξει, έτσι ώστε να σε βγάλει και να σε διορθώσει, άμα χρειαστεί. Και να σε καθησυχάσει εννοείται, γιατί από το άγχος μας κάνουμε επίσης πάρα πολλά τεχνικά λάθη. Οπότε σε βοηθάει και σε αυτό το κομμάτι το ψυχολογικό.
Και αν έπρεπε στο ακροατήριο να δώσει τα χαρακτηριστικά που έχει η αθλήτρια Χριστίνα Μόσχη, αυτό που λέμε τα στοιχεία της αθλητικής ταυτότητας, ποια είναι τα στοιχεία σου ως αθλήτρια?
Θα ξεκινήσω με τα αρνητικά που δεν θα έπρεπε να τα έχω, η αλήθεια είναι. Το στρες θα πω. Ωστόσο κάθε αθλητής θεωρώ ότι έχει σε μεγάλο βαθμό άγχος κατά τη διάρκεια των αγώνων και όχι μόνο. Αλλά αυτό θα κάνει και καλύτερο γιατί επιδιώκει την τελειότητα. Η τελειομανία μου επίσης, θα έλεγα. Το αίσθημα του υγιούς ανταγωνισμού, συναγωνισμός. Γιατί παίρνεις παράδειγμα από άλλες κοπέστρες που έχουν φτάσει στην κορυφή, παραδείγματος χάρη Άννα, και θες να τις φτάσεις, θες να φτάσεις όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτό που έχουν καταφέρει κι αυτοί. Η επιμονή σίγουρα και η συγκέντρωση που νομίζω στη σκοποβολή χωρίς συγκέντρωση δεν μπορείς να πας πολύ μπροστά.
Είπες και για άλλες σκοπεύτριες. Υπάρχουν χώρες, υπάρχουν αυτό που λέμε σχολές που έχουν κάτι το ιδιαίτερο στην προπονητική. Είναι κοινή παγκοσμίως. Για βάλε μας λίγο στο κλίμα.
Κάθε χώρα έχει και διαφορετικό τρόπο που κάνουν τις προπονήσεις. Έχουν ένα κοινό μοντέλο, οι περισσότερες εννοείται. Άλλοι εστιάζουν στην προπόνηση εκτός του αγώνα. Δηλαδή μέσα σε μια προπόνηση μπορεί να κάνουμε και αγωνιστικές, έτσι ώστε να κάνουμε μια προσομοίωση του αγώνα την ώρα που θα ρίξουμε. Επομένως, άλλες χώρες εστιάζουν στο κομμάτι εκτός αυτού, με παιχνίδια, σε στόχους, με φούσκες για να εξασκήσουν την ισορροπία τους, τη συγκέντρωσή τους να καλλιεργήσουν παραπάνω. Οπότε δεν υπάρχει ένας κοινός τρόπος που κάνουμε όλη η προπόνηση, αλλά στηρίζονται όλες τις ίδιες βασικές αρχές.
Χριστίνα, έχεις δοκιμάσει σε άλλα αγωνίσματα της σκοποβολής?
Έχω δοκιμάσει τα 25 μέτρα πυροβόλο πιστόλι, που είναι, το έχω και μέσα στην καρδιά μου η αλήθεια είναι, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ σαν αγώνισμα. Ωστόσο, δεν είχα την τύχη να έχω σκοπευτήριο ούτε στην Κατερίνη που γεννήθηκα, ούτε και στη Λάρισα τώρα, για να το εξασκήσω αυτό το αγώνισμα. Επομένως τώρα περιμένω στη Δράμα να ξαναδοκιμάσω λίγο και από αυτό.
Είπες για σκοπευτήριο, δώσε μας λίγο τις συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα σχέση με τα σκοπευτήρια, εάν υπάρχουν ανταμοιβές, εάν υπάρχουν οικονομικές απολαβές, εάν υπάρχουν χορηγοί, ποια είναι τα θέματα που πρέπει να βελτιωθούν. Για δώσε μας λίγο το πλαίσιο, Χριστίνα, εσύ το ζεις κάθε μέρα.
Η αλήθεια είναι πως τα σκοπευτήρια στην Ελλάδα δεν είναι και τα πρώτες τεχνολογίες που θα λέγαμε. Παντού σε κάθε πόλη έχουμε τους παλιούς τους στόχους με τα χαρτονάκια, τα οποία δεν υφίσταται στο εξωτερικό εννοείται. Στο εξωτερικό ρίχνουμε σε προηγμένους ηλεκτρονικούς στόχους. Οπότε αυτό είναι ένα μείον, γιατί και καλή προετοιμασία δεν μπορείς να κάνεις άμα δεν έχεις εσύ ο ίδιος το σκοπευτήριό σου ηλεκτρονικό στόχο. Οι συνθήκες γενικά όμως είναι όπως περιμένουμε να είναι μια φυσική κατάσταση στην Ελλάδα, είναι μέτριες, αλλά τη δουλειά τους την κάνουν. Τώρα, οικονομικές απολαβές, έχουμε ευτυχώς την Ομοσπονδία μας που μας στηρίζει σε πάρα πολλά πράγματα και στους αγώνες στο εξωτερικό μας καλύπτει τα έξοδα, όπως και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Ωστόσο, πέρα από τα prints που παίρνουμε άμα στάσει σε κάποιο συγκεκριμένο παγκόσμιο επίπεδο, δεν υπάρχει κάτι άλλο για να ενισχύσει τους νέους αθλητές που μόλις ξεκινάνε το αγώνισμα. Και ναι, νομίζω αυτό σας κάλυψα.
Το όπλο, γενικά, ό,τι απαιτείται, κοστίζει για την προπόνηση, το κόστος?
Το να αγοράσεις ένα όπλο είναι το αρχικό κόστος, που είναι και το μεγαλύτερο. Καθότι οι τιμές τους ανάλογα άμα πάρετε μεταχειρισμένο ή κάτι πιο καινούργιο κυμαίνεται από 1.500 ευρώ μέχρι 2.500. Ωστόσο, στα αρχικά στάδια σας τα καλύπτει αυτά ο σύλλογος και σου παρέχει ένα δανεικό όπλο για να ξεκινήσεις την πορεία σου. Μετά είναι οι σφαίρες, οι βολίδες που θα χρησιμοποιήσεις, που και αυτές έχουν ένα χύψη κόστος ανάλογα και την ποσότητα της προπόνησης που θα κάνεις κάθε μέρα. Ωστόσο, δεν είναι ένα τόσο ακριβό άφημα μόλις το ξεκινήσεις. Εκτός αν ενδιαφέρεσαι να αγοράζεις δικό σου όπλο, που τότε περνάς αρκετά το χρηματικό μπάτζετ.
Η μερίσια προπόνηση, Χριστίνα Μόσχη, τι περιλαμβάνει? Μόνο βολές ή έχει και φυσική κατάσταση και άλλα κομμάτια? Για δώσε μας ένα πλάνο ημερήσιο.
Έχουμε εννοείται το κομμάτι μέσα στο σκοπευτήριο. Και έχουμε και το κομμάτι εκτός σκοπευτήριου που είναι σε γυμναστήρια, με αερόβια, τρέξιμο, τα πάντα. Όπως κάθε άλλο αγώνισμα χρειάζεται. Μέσα στο σκοπευτήριο η προπόνηση διαφέρει ανάλογα την ημέρα. Υπάρχουν οι μέρες που θα κάνουμε τις διπλές προπονήσεις που λέμε, πρωί και βράδυ. Ωστόσο, το παν δεν είναι η ποσότητα των βολών που θα ρίξουμε, είναι η ποιότητα. Δηλαδή, να είσαι συγκεντρωμένο σε κάθε βολή που ρίχνεις και να ξέρεις ότι την έριξες σωστά τεχνικά. Οπότε, άμα σε μια προπόνηση, παραδείγματος χάρη, δεν είσαι τόσο συγκεντρωμένος και δεν σου βγαίνει, καλύτερο είναι να σταματήσεις από το να επαναλαμβάνεις συνέχεια τα ίδια λάθη. Τώρα, έξω από το σκοπευτήριο, έχουμε εννοείται τα γυμναστήρια για κορμό, χέρια, ώμους, τα πάντα. Οτιδήποτε κάνει δηλαδή και ένας αθλητής σε κάποιο άλλο αγώνισμα.
Η Χριστίνα Μόσχη, πότε, πού και με ποια αφορμή ξεκίνησε τη σκοποβολή?
Τη σκοποβολή την ξεκίνησα το 2016, λίγο πριν τους Ολυμπιακούς της Άννας. Καθαρά τυχαία. Είχαν πάει στα πλαίσια ενός μαθήματος τις βιωματικές δράσεις που είχαμε στο γυμνάσιο τότε. Είχαν πάει κάτι συμμαθητές μου και γυρνούσαν ενθουσιασμένοι όλοι στο σχολείο και μας δείχναν τους στόχους τους. Και εγώ είχα δουλέψει. Οπότε είχα γυρίσει σπίτι και θυμάμαι να έλεγα κάθε τρεις και λίγο στον πατέρα μου να με πάει στο σκοπευτήριο. Μέχρι που ενέδωσε τελικά. Και ξεκίνησα τότε με του φέκι, το οποίο δεν μου άρεσε κιόλας πάρα πολύ. Μέχρι που βρήκα την αγάπη μου στο πιστόλι. Και επίσημα ξεκίνησα τον Σεπτέμβριο του 2016 να αγωνίζομαι σαν αθλήτρια στο πιστόλι στα 10 μέτρα. Οπότε αυτή ήταν η πορεία μου μετά από εκεί.
Σε ποια περιοχή και σε ποιο σύλλογο έγιναν αυτά τα γεγονότα το 2016?
Ήμουνα στον Αρχαίλο Κατερίνης. Είχα ξεκινήσει τότε, επειδή κατάγομαι και από Κατερίνη. Μετά πήγα με την εγγραφή στον σύλλογο που είμαι και τώρα, τον Ορίωνα Θεσσαλονίκης.
Χριστίνα, είχες δοκιμάσει άλλο άθλημα ή άλλα αθλήματα πριν τη σκοποβολή?
Πέρασα από όλα τα αθλήματα πριν τη σκοποβολή, μέχρι που βρήκα την τελική μου την αγάπη. Έκανα για αρκετά χρόνια μπάσκετ, 6 χρόνια αν δεν κάνω λάθος. Υπασία, ποδόσφαιρο, στίβο έκανα αρκετά επίσης, βόλεϊ, αλλά κανένα δεν μου κέντρισε το ενδιαφέρον όσο μου κέντρισε η σκοποβολή.
Ποιο ήταν το σημείο αυτό που κατά το κοινώς λεγόμενο κόλλησες με το άθλημα της σκοποβολής και έχεις περάσει από αθλήματα που είχαν αυτό που λέμε δράση και κίνηση και όμως κόλλησες με τη σκοποβολή? Ποια ήταν τα στοιχεία που σε έκαναν να μείνεις?
Δεν θα σας πω ψέματα. Μου λείπει η αλήθεια είναι αυτό εδώ πέρα το κομμάτι της δράσης και της επαφής που έχουν τα υπόλοιπα τα αθλήματα. Γιατί το ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στη σκοποβολή την κάνει νομίζω και πιο δύσκολο. Το ότι είσαι μόνος με τον εαυτό σου μέσα σε μια θηρίδα να ρίχνεις. Ωστόσο αυτό είναι που με έκανε και να μ' αρέσει ακόμη περισσότερο η σκοποβολή, γιατί είναι κάτι που όπως είπα είναι δύσκολο και με έκανε να θέλω να το πετυχαίνω όλη την ώρα. Η τελειομανία του αθλήματος και με intrigger, είναι σαν να παίζει μια παρτίδα σκάκι, δηλαδή μονίμως.
Και το σημείο από το οποίο η Χριστίνα Μόσχη από τον αθλητισμό πέρασε στον πρωταθλητισμό πότε ήτανε? Και αυτό που λέμε ότι φεύγω από αυτό που λέμε μου αρέσει και θα το κάνω σε επίπεδο πρωταθλητισμού.
Η αλήθεια είναι πως μετά το πρώτο μου πανελλήνιο, που κέρδισα το πρώτο μου πανελλήνιο, ξεκίνησε αυτή η πορεία. Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, το 2018, λίγο και πριν πάρω την πρόκριση για την Εθνική Ελλάδος. Ήδη είχα μπει σε μια πορεία προς την πρόκριση μου για την Εθνική. Επομένως, μετά το πανελλήνιο επιβεβαιώθηκε και λίγους μήνες αργότερα έπιασα και τα νούμερα για να αγωνιστώ και στο εξωτερικό.
Και ποια ήταν η πρώτη αίσθηση, η πρώτη επαφή όταν βρέθηκες να εκπροσωπείς την Ελλάδα με το εθνόσημο?
Νομίζω το μόνο πράγμα που μπορώ να πω είναι δέος, γιατί είναι πολύ μεγάλη υπόθεση το να εκπροσωπείς όντως μια αθλητική κοινότητα, εννοείται της σκοποβολής, αλλά και όλη την Ελλάδα σε έναν αγώνα που διαγωνίζονται τα μεγαλύτερα ονόματα στον κόσμο. Δέο θα έλεγα και εννοείται απίστευτη χαρά και ευτυχία, γιατί είναι κάτι μαγικό να βλέπεις και άλλες αθλήτριες από άλλες χώρες να διαγωνίζονται στο συγκεκριμένο αγώνισμα και να παίρνει τεχνογνωσία εννοείται από αυτές.
Σε αυτή τη διαδρομή μέχρι σήμερα για τη Χριστίνα Μόσχη υπήρχαν αυτό που λέμε δύσκολες στιγμές εντός και εκτός του αθλητισμού?
Υπήρχαν πάρα πολλές δύσκολες στιγμές. Νομίζω και για κάθε αθλητή έχει υπάρξει στιγμή που να σκέφτεται να τα παρατήσει, είτε έχει συναντήσει ένα εμπόδιο, είτε έχει βρεθεί σε πλατό με τις επιδόσεις. Και δεν είμαι η εξαίρεση εδώ πέρα, δυστυχώς. Ειδικά το 2020, μόλις πέρασα νομίζω στη σχολή, σκεφτόμουν ότι δεν θα ασχοληθώ παραπάνω με τη σκοποβολή, καθότι ήθελα να αφοσιωθώ στις σπουδές μου. Ωστόσο, ήταν κάθε αγώνας που προέκυπτε, έλεγα εντάξει, ένας τελευταίος δεν πειράζει, ένας τελευταίος, ένας τελευταίος. Μέχρι και που με ανέλαβε ο κύριος Κορακάκης, που με έδωσε ένα ακόμα παραπάνω κίνητρο για να το συνεχίσω. Οπότε υποχώρησαν όλες αυτές τις σκέψεις. Και στα προσωπικά εννοείται ζητήματα με τις οικογένειες. Έχουμε περάσει από 40 κύματα, όπως και κάθε οικογένεια. Οπότε ήταν μια δύσκολη περίοδος, η οποία ξεπεράστηκε όμως.
Και πώς συνδυάζεις, σε τι βαθμό είναι εύκολο ή δύσκολο για σένα? Για τον κάθε άνθρωπο είναι διαφορετική κλίμακα της ευκολίας και της δυσκολίας. Είσαι σε μια παιδική σχολή, στην ιατρική, Χριστίνα. Mm-hmm.
Ο συνδυασμός, δεν θα σας πω ψέματα, ήταν αρκετά δύσκολος. Απαιτείται πάρα πολύ ισορροπία και με τις σχολές, με τις σπουδές και με τη σκοποβολή και με την κοινωνική ζωή μετά, γιατί δεν ζούμε και αναπνέουμε στα σκοποστήρια, εννοείται. Ωστόσο, θεωρώ ότι το προηγούμενο εξάμεινο το διαχειρίστηκα πάρα πολύ καλά με τη σχολή. Έτρεχα, εννοείται, να προλάβω με τις απουσίες, τις κλινικές, τα πάντα. Κάναμε εφημερίες για να αναπληρώσουμε ό,τι μέρες έχανα από τους αγώνες, το οποίο ήταν και κάτι δύσκολο. Αλλά θεωρώ ότι το κατάφερα σε έναν πολύ καλό βαθμό. Και τώρα έκανα την καλύτερη απόφαση, νομίζω, που θα μπορούσα να λάβω αυτό το διάστημα, να πάρω προσωρινή πάυση σπουδών από τη σχολή, μέχρι να ολοκληρωθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, έτσι ώστε να συγκεντρωθώ πραγματικά σε αυτό το άθλημα που μου αρέσει κιόλας. Και να δώσω το 100% μου.
Έχεις αποφασίσει τι ειδικότητα στην ιατρική θα ακολουθήσεις, Χριστίνα?
Έχω μια γενική ιδέα. Ωστόσο, περιμένω να ολοκληρώσω και τον κύκλο σπουδών, έτσι ώστε να δω πιο ολιστικά κάθε ειδικότητα. Τίνω προς την γενική χειρουργική, θα πω. Περιμένω όμως να. Μήπως να αλλάξω και άποψη προς το τέλος.
Έχεις και τον χρόνο και την επιλογή, θα συμβεί και αυτό. Θα ήθελα να μου πεις αν έχεις δικούς σου ανθρώπους στο εξωτερικό, στην ομογένεια, Έλληνες του εξωτερικού.
Έχω την πολύ αγαπημένη μου θεία, την Άντα, την οποία θα στέλνω και πολλά φιλιά μου, ακούει. Η οποία είναι, την έχουμε σαν δεύτερη μητέρα, και εγώ και η αδερφή μου, και κολλητή και όλα. Είναι στη Σουηδία, ζουν εδώ και αρκετά χρόνια. Και είναι από τους πρώτους ανθρώπους που θα με πάρουν τηλέφωνο μετά από κάθε αγώνα για να με συγχαρούν. Οπότε την έχουμε στην καρδιά μου.
Υπήρχε από τον Σύλλογο Φοιτητών Ιατρικής Σχολής Λάρισας επίσημη ανακοίνωση με το που πήρε την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, η οποία λέει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φοιτητών Ιατρικής Λάρισας με ψήφισμά του αισθάνεται την ανάγκη να συγχαρεί τη συμφοιτήτριά μας Χριστίνα Μόσχη για την κατάκτηση της τέταρτης θέσης στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Ταλίν στο αγώνισμα των 10 μέτρων αεροβόλο πιστόλι και την εξασφάλιση της πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Ο πρωταθλητισμός με την ταυτόχρονη συνέπεια στις σπουδές ενός δύσκολου τμήματος σαν το δικό μας είναι άξιος θαυμασμού. Της ευχόμαστε να γυρίσει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού με το χρυσό μετάλλιο. Τα είπαν όλα, Χριστίνα Μόσχη. Έτσι. Είναι άκρος τιμητικό πρώτα απ' όλα και η ευχή είναι ό,τι καλύτερη μπορεί να πει κάποιος.
Συμφωνώ απόλυτα, ναι. Και ήταν πολύ συγκινητικό το ότι είδα ότι ο Σύλλογος Φοιτητών Ιατρικής ενδιαφέρθηκε τόσο πολύ και έκανε και τη συγκεκριμένη ανάρτηση.
Λοιπόν, Χριστίνα Μόσχη, να επιστρέψεις με το χρυσό μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Θα είναι χαρά και τιμή μας για τον ελληνικό αθλητισμό, για την ελληνική σκοποβολή. Χριστίνα Μόσχη, ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σου στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ που με προσκαλέσατε.
Κάθε επιτυχία συνέχεια, Χριστίνα.
Να είστε καλά.